วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกรในวันนี้จะนำเสนอเรื่องความรับผิดชอบทางจริยธรรมวิชาชีพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนนะคะแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้การรองรับในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างมีเสรีภาพที่อาจจะมากกว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในสังคมนะคะแต่สื่อมวลชนก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอข่าวสารอย่างไม่รับผิดชอบได้ความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนต้องตระหนักก็คือความรับผิดชอบทางกฎหมายและความรับผิดชอบทางจริยธรรมซึ่งความรับผิดชอบทางจริยธรรมนั้นสำคัญอย่างไรกับอาชีพนักสื่อสารมวลชนและในปัจจุบันนะคะนักสื่อสารมวลชนนั้นมีความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในอาชีพของตนเองมากน้อยเพียงใดค่ะซึ่งวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราในเรื่องเหล่านี้นะคะท่านคือรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพูดถึงเรื่องของจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชนนี้ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญยิ่งมากเลยนะคะอาจารย์คะ
ค่ะ
ค่ะถ้าเราพูดถึงแนวคิดด้านจริยธรรมของวารสารศาสตร์ตรงนี้มีแนวคิดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของจริยธรรมวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะคำสำคัญนะคะที่ปรากฏในนี้ก็จะมีอยู่สองคำก็คือคำว่าจริยธรรมกับวารสารศาสตร์นะคะคำว่าวารสารศาสตร์เนี่ยจะเป็นคำที่เราหมายถึงการทำงานของการนักสื่อสารมวลชนหรือว่าการสื่อสารมวลชนซึ่งในอดีตเนี่ยจะหมายถึงเฉพาะหนังสือพิมพ์แต่ต่อมาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเจริญก้าวหน้าจากหนังสือพิมพ์เราก็จะมีวิทยุเราจะมีโทรทัศน์นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าวารสารศาสตร์เนี่ยก็จะมีที่มาจากหนังสือพิมพ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะด้านหนังสือพิมพ์เท่านั้นนะคะหลักการทางวารสารศาสตร์เนี่ยยังสามารถที่จะใช้รวมถึงการทำงานของวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ด้วยนะคะถ้าเป็นการทำงานการสื่อสารเพื่อมวลชนไม่ว่าจะใช้สื่อใดก็ตามนะคะส่วนจริยธรรมนั้นเนี่ยค่ะมาจากภาษาอังกฤษว่า ethics ethics นะคะ ethics เนี่ยนะคะหรือจริยธรรมเนี่ยก็จะมีพื้นฐานมาจากหลักปรัชญาทางจริยธรรมของนักปราชญ์ในสมัยอดีตหลายพันปีมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันที่ต่างพยายามที่จะค้นหาคำตอบว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะยึดอะไรเป็นค่าสูงสุดแห่งชีวิตอะไรคือเกณฑ์ตัดสินหรือมาตรฐานของความดีอะไรคือความหมายของความดีอะไรคือความหมายของความชั่วเป็นต้นนะคะคนนี้มาเชื่อมโยงเรื่องของจริยธรรมกับเรื่องวารสารศาสตร์ยังไงหลักการทำงานของวารสารศาสตร์ไม่ว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นจะผ่านสื่อประเภทใดก็ตามนะคะสิ่งสำคัญที่เป็นปรัชญาซ่อนอยู่นั้นนะคะแล้วก็ปรากฏออกมาให้เห็นในเชิงของรูปธรรมหรือผลผลิตของการสื่อสารนั้นคือการนำเสนอความจริงความจริงหรือสัจจะเนี่ยค่ะนะคะเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงมาในอดีตหลายพันปีมาแล้วเท่าที่สืบค้นได้นะคะแต่การเข้าใจความหมายของคำว่าความจริงหรือสัจจะเนี่ยก็จะมีการผันแปรมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคราวนี้ตั้งแต่ในยุคของกรีกโบราณสมัยโสเครทิสนะคะแล้วก็ก่อนพุทธกาลนะคะแล้วก็นำมาถึงเรื่องของปรัชญาของความรู้แจ้งที่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า enlightenment นะคะ enlightenment เนี่ยนะคะภาษาไทยก็จะแปลว่าเรื่องของความรู้แจ้งคนที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็คือมิวตันนะคะก็เป็นนักปรัชญาในอดีตนะคะวารสารศาสตร์ในยุคสมัยหน้าหลายน่าจะว่าเป็นลักษณะของหลายสิบนะคะหลายสิบปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการสื่อความจริงหรือแนวคิดเกี่ยวกับความจริงนะคะซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานของวารสารศาสตร์
ค่ะก็ที่อาจารย์บอกมาว่าจริยธรรมที่ได้กล่าวมาในเรื่องของวารสารศาสตร์นั้นถ้าเราพูดถึงก็จะมีนักปรัชญาอยากจะนึกคำขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้จริยธรรมของนักวารสารศาสตร์นั้นเป็นที่ยอมรับนะคะก็คือว่าจะต้อง รู้แจ้งหรือว่ารู้ในเรื่องของความจริงนั่นเองนะคะไม่มีอะไรเคลือบแคลงเลยนะคะ
สามารถหมายความว่าจะต้องสามารถนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นในสังค
ม
นะคะโดยการนำเสนอผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์หรือวิทยุหรือทีวีเนี่ยนะคะมาสู่ผู้รับสารที่อยู่ปลายทางโดยไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งในรูปของข่าวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผลผลิตของการสื่อสารมวลชนจะมีแต่ข่าวเท่านั้นนะคะในเรื่องของหนังสือพิมพ์หรือหนังสือข่าวเนี่ยนะคะจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นด้วยถึงจะเป็นหนังสือที่ดูมีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่เป็นหนังสือแบบแห้งๆใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าการนำเสนอข้อคิดเห็นเนี่ยจะต้องแยกเซกชันแยกส่วนจากข่าวเช่นไปนำเสนอในส่วนของคอลัมน์ของบทความของบทวิจารณ์ซึ่งผู้อ่านก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่คือข้อคิดเห็นของผู้เขียนนะมันไม่ใช่ความเป็นจริงในเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะซึ่งนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่แค่การนำเสนอเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เขายังมีหน้าที่ในการแสดงข้อคิดเห็นให้ปรากฏนะคะโดยปรากฏในสื่อด้วยนะคะแล้วให้คนอ่านเนี่ยได้รับรู้ว่าข้อคิดเห็นนั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องแสดงข้อคิดเห็นเนื่องจากนักสื่อสารมวลชนเนี่ยค่ะเขาสัมผัสอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคมเขาจะเป็นคนที่รู้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าผู้อ่านที่อยู่ปลายทางหรือผู้ดูที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำหน้าที่เขาอีกส่วนหนึ่งนอกจากการแจ้งข่าวแล้วเขายังนำเสนอข้อคิดเห็นเป็นลักษณะของการให้ข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของสังคมของคนส่วนใหญ
่และข้อคิดเห็นนี้นะคะผู้ฟังค่ะจะต้องมีจริยธรรมด้วย
ถูกต้องค่ะ
ค่ะ
การแสดงข้อคิดเห็นนั้นเนี่ยค่ะตามหลักของวารสารศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีความเป็นกลางค่ะนักสื่อสารมวลชนแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างมีความเป็นกลางหรือ objectivity นะเป็นปรัชญาที่สำคัญมากของคนที่ทำงานในวิชาชีพวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนคราวนี้ความว่าความเป็นกลางนั้นหมายถึงอะไรความเป็นกลางก็คือการแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการเสนอความจริงนะคะคือในเรื่องของการสื่อข่าวเป็นการเสนอรายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันเมื่อแสดงข้อคิดเห็นแล้วเนี่ยนะคะจะต้องแยกมาอีกส่วนหนึ่งและการแสดงข้อคิดเห็นของเขานะคะของนักสื่อสารมวลชนจะต้องอยู่บนความเป็นกลางจะต้องไม่ให้อคติส่วนตัวนั้นไปมีอิทธิพลต่อข้อเขียนเป็นธรรมดาของปุถุชนนะคะทุกคนจะต้องมีอคติเรื่องที่รักมักที่ชังเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมมนุษย์นะคะแต่เมื่อเขาจับปากกานะคะหรือเมื่อเขาพิมพ์งานลงไปนะคะในส่วนของข้อคิดเห็นของเขาเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะดึงอคติส่วนตัวออกไปจากตัวเขาแล้วอยู่บนความเป็นกลางให้ความยุติธรรมให้ความเป็นกลางกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลอย่างรอบด้านแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการตีความแปลความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเข้าใจยากมีความสลับซับซ้อนมีเงื่อนปมมากๆซึ่งถ้าเขารายงานตรงๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ผู้อ่านผู้ดูผู้ฟังเขาไม่ได้เข้าใจตามเขาเขาจึงต้องมีหน้าที่ interpret หรือการตีความหรือแปลความที่ซับซ้อนนั้นให้เป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจง่ายแต่การแปลความนั้นต้องอยู่บนความเป็นกลางไม่มีอคติส่วนตัวเข้าไปปะปน
ค่ะเรียกว่าชัดเจนมากเลยนะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะคราวนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเราจะดูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของนักวารสารศาสตร์ตรงนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากที่อาจารย์บอกว่าเป็นกลางแล้ว
ในส่วนของหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของนักวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะก็พอจะประมวลได้มาหลายแนวคิดด้วยกันนะคะในที่นี้จะขอยกมานำเสนอสัก2แนวคิดนะคะแนวคิดแรกนะคะเป็นแนวคิดที่ได้มาจากพระธรรมปิฎกหรือประยุทธ์โตในสมัยที่ท่านได้นำได้มีพระธรรมเทศนาในช่วงปี2542อะค่ะมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมของนักวารสารศาสตร์นะคะจำชื่อเรื่องไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อมวลชนนะคะปัจจุบันท่านก็มีสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์นะคะแต่หนังสือที่ยกมาอ้างอิงอะค่ะจะเป็นในปี2542ค่ะพระธรรมมาปิฎกในตอนนั้นนะคะได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์สำหรับใช้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นมาตรฐานวัดการตัดสินใจตามหลักการทางจริยธรรมโดยมีการพิจารณาเป็นองค์ประกอบใหญ่อยู่2ประการด้วยกันคือด้านจิตใจกับด้านปัญญาในส่วนของด้านจิตใจนั้นหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพนี้ควรจะเป็นผู้ที่มีเจตนาที่ดีที่สุด ทำการอาชีพนั้นด้วยความตั้งใจที่ดีมีแรงจูงใจที่ดีมีความปรารถนาที่ดีมีความเมตตากรุณาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ขอขยายความว่าจิตใจเนี่ยนะคะเป็นส่วนเริ่มต้นก่อนที่จะทำงานนะของนักวิชาชีพวารสารศาสตร์เนี่ยถ้าเขามีเจตนาที่มุ่งมั่นจะทำประโยชน์เพื่อสังคมตามหลักการทางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนะคะในเรื่องของการรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในแง่ของการเสนอข้อคิดเห็นอย่างเป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมนะคะโดยไม่มีอคติส่วนตัวเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่มีความยุติธรรมจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่ตั้งใจที่จะทำงานของตนให้ดีที่สุดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่อันนั้นน่าจะเป็นอุดมคติของวารสารศาสตร์เลยค่ะ
ค่ะถ้าเปรียบสีน่าจะเป็นสีขาวนะฉะนั้น
สีขาวไหม
แบบเป็นจิตใจที่ดี
จะเป็นกลางกลางนะคะเป็นกลางกลางค่ะ
แล้วถ้ามองในแนวอีกแนวคิดหนึ่งที่จะบอกแนวคิดทางปัญญาล่ะคะ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะที่พระธรรมปิฎกหรือประยุทธ์ประยุทธ์โตนะคะที่จากที่ดิฉันค้นคว้ามานะคะที่มีการตีพิมพ์ในปี2542เนี่ยท่านยังพูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบนะคะสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้านหนึ่งนอกจากด้านจิตใจก็คือด้านของปัญญานะคะท่านก็แนะนำในเรื่องของการใช้ปัญญานั้นนะคะควรจะเป็นการใช้ปัญญาในระดับสูงสุดทำการอาชีพนั้นโดยการแสวงหาความรู้มีการค้นคว้ามีการสอบถามมีการปรึกษาพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะถ้านักวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยโดยการละเลยในเรื่องการแสวงหาความรู้การค้นคว้าหาความเป็นจริงที่ถูกต้องหรือเที่ยงแท้ที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผลงานที่นำเสนอนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอีกด้านหนึ่งอาจจะเกิดผลโทษด้วยเป็นผลลบนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากการเสนอด้านที่เป็นด้านบวกก็บวกมากๆมีผลมากมายมหาศาลแต่ถ้านำเสนออะไรที่ไม่ใช่ความจริงหรือว่าไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนไตร่ตรองตรวจตราความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นหรือความถูกต้องแล้วเนี่ยผลกระทบก็ใหญ่หลวงเช่นเดียวกันเพราะการทำงานจึงต้องทำงานควบคู่กันระหว่างจิตใจกับปัญญานะคะอันนั้นก็จะเป็นแนวคิดหนึ่งนะคะโดยท่านพระธรรมปิฎกนะคะหรือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตส่วนอีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นแนวคิดที่นำเสนอโดยอาจารย์สุภาสิริมานนท์นะคะท่านได้เขียนในเรื่องของจริยธรรมของนักวารสารศาสตร์ไว้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2530แล้วก่อนหน้าแต่ว่าเล่มที่ดิฉันสืบค้นมาเนี่ยจะเป็นเล่มของตีพิมพ์ในปี2530ปัจจุบันท่านก็เสียชีวิตแล้วนะคะแต่ท่านก็เป็นปรมาจารย์ของอาจารย์ที่สอนทางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนให้กับอาจารย์อาวุโสซึ่งปัจจุบันก็มีอายุ60-70ปีไปแล้วก็นับถือท่านอาจารย์สุภาว่าเป็นอาจารย์ของท่านนะคะคราวนี้ในหลักจริยธรรมที่ท่านอาจารย์สุภาสิริมานนท์เนี่ยได้กล่าวถึงนะคะเพื่อให้บรรลุถึงอุดมการณ์อุดมคติของความเป็นวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะอาจารย์กล่าวไว้อยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกคือเรื่องความจริงที่แท้จริงอาจารย์ใช้ศัพท์ภาษาไทยว่าความจริงที่แท้จริงโดยมาจากภาษาอังกฤษว่า objectivity หรือ objective ที่เดี๋ยวฉันได้พูดในตอนต้นคือเรื่องของความเป็นกลางเนื่องจากวิชาการทางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยเราได้มาจากต่างประเทศนะคะในศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้ objective หรือ objectivity แต่ภาษาไทยเราสามารถจะใช้ได้หลายๆคำนะคะของท่านอาจารย์สุภาจะใช้คำว่าความจริงที่แท้จริงแต่ในหลายๆสถานที่นะคะในหลายบริบทเราจะใช้คำว่าความเป็นกลางนะอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความสัตย์จริงหรือความซื่อสัตย์นะนักวิชาชีพวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนต้องมีความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อ่านซื่อสัตย์ต่อสังคมนะคะอีกข้อหนึ่งคือข้อ3นะคะเรื่องของการรู้สิ่งที่บังควรและไม่บังควรซึ่งมนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์นะคะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายที่ท่านอาจารย์สุภาพูดไว้นะคะคือเรื่องของการลอกเรื่องของคนอื่นแล้วก็ทึกทักมาเป็นของตัวเอง
อันนี้สำคัญมาก
นะคะปัจจุบันเราจะใช้คำว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์มาเกี่ยวข้องศัพท์ภาษาอังกฤษจะใช้ว่า plagiarism นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์พูดมานานในเรื่องของหลักปฏิบัติทางด้านจริยธรรม วิชาชีพสื่อสารมวลชนก็พูดกันมานานแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการละเมิดในเรื่องนี้มากจนกระทั่งต้องมีการเอากฎหมายมาใช้และเป็นกฎหมายเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะเรียกว่าข้อสุดท้ายนี่นะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะบางคนอยากได้ข่าวนะมีคนหาข่าวแล้วก็รีบเอาข่าวที่ของเพื่อนหาไปขายซึ่งตรงนี้ก็ขัดกับจริยธรรมค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อมานะคะว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่ทำให้นักวารสารศาสตร์ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์วิชาชีพได้คะ
ในเรื่องของสาเหตุของปัญหาที่ทำให้นักวิชาชีพวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหรือจรรยาบรรณได้เนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่านักวิชาชีพพวกนี้เขาจะเผชิญปัญหาอุปสรรคมากมายในนะคะที่จะบรรลุขวางกั้นการจะปฏิบัติตามหลักการนะหรือตามอุดมการณ์วิชาชีพอะค่ะเนื่องจากปัจจัยหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของความกดดันจากสังคมจากเศรษฐกิจจากการแข่งขันจากนโยบายขององค์กรบางทีนะคะนักศึกษาเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยมีอุดมการณ์เต็มเปี่ยมพกอุดมการณ์เต็มกระเป๋า แต่พอถึงเวลาปฏิบัติงานจริงๆไปอยู่ในองค์กรวิชาชีพไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันมากๆอุดมการณ์ก็ค่อยๆสลายไป นะคะเรื่องพวกนี้ถึงเถอะว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะคะในเรื่องขององค์กรเนี่ยองค์กรจำเป็นต้องอยู่รอดก็จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคันลองที่ควรจะเป็นตามอุดมการณ์ที่แท้จริงได้นะคะ แต่ยังไงก็ตามค่ะนะนักวิชาชีพวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็พึงจะมีจรรยาบรรณมีความรับผิดชอบมีสำนึกนะคะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านศึกษาหาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของเขาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำชัดเจนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามหลักปฏิบัติทางวิชาชีพนะคะคราวนี้ในเรื่องของปัญหาถ้าตามในเนื้อหาในหน่วยของชุดวิชาเนี่ยนะคะในหน่วยเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบทางจริยธรรมวิชาชีพเนี่ยก็จะมีการนำเสนอตัวอย่างปัญหาจากการปฏิบัติของสื่อสารมวลชนค่ะที่ขาดในเรื่องของหลักการทางจรรยาบรรณอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะในที่นี้ก็อาจจะมีการยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะคือร่วมตัวอย่างการนำเสนอข่าวของดารานักร้องคือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มกับนางสาวแอนดี้บรูคค่ะ
ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยค่ะอาจารย์มีเกือบทุกวัน
ตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มาจากเว็บไซต์ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะคะ8ตุลาคม2553โดยที่ยันได้สืบค้นทางเว็บเนี่ยในวันที่26สิงหาคม2554นะคะในเรื่องนี้นะคะมีการกล่าวถึงหนังสือพิมพ์รายวันนะคะในสมัยที่มีความสัมพันธ์ของดารานักร้องนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มกับนางสาวแอนนี่บรูคอะค่ะหนังสือพิมพ์เกือบจะทุกฉบับนะคะทีวีเกือบจะทุกช่องนำเสนอในช่วงของพรามไทม์ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายน2553จนถึงต้นเดือนตุลา2553ประมาณเกือบ1เดือนเต็มจะเป็นผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันนะในแง่ของความเหมาะสมของการทำงานของสื่อจริยธรรมของสื่อว่ามีการทำงานได้เหมาะสมแค่ไหนนะคะโดยมีการเปิดประเด็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะมีการระบุชื่ออักษรย่อแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตเลยนะคะนะจนทำให้ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญของสังคมหรือไม่อย่างไรนะคะในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาเนี่ยสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาว่าด้วยเรื่องของความรับผิดชอบทางจริยธรรมวิชาชีพนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เรียกว่ามาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะว่าความรับผิดชอบทางจริยธรรมวิชาชีพเป็นอย่างไรแต่ว่าเราควรจะต้องยึดหลักความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้ขายข่าวนั่นเองนะคะจันทา
ค่ะ
ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์จตนาทองประยูรอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประภาพรบรรยากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์ไทยรัฐเทียนศรีควบคุมการผลิตรายการกอลักษณ์พิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ